Dëgjoni në valët e radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe u jam me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të mesditës veçojmë. Shefi i ushtrisë britanike paralajmëron perspektivë të zymtë nga disfata e perëndimit në Afganistan. Kreu i agjencisë ndërkombëtare bërthamore El Baradei ndodhet në Iran. Grekët votojnë në zgjedhjet parlamentare, socialistëve u jepet më shumë gjas për fitore. Serbia e quan historike vizitën e ardhshme të presidentit të Rusisë në Beograd. Për këto dhe përmbajtje tjera më holësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Kabul, 8 trupa amerikane janë vrarë në luftimet me kryengritësit taliban në provincën lindore afgane Nuristan, zëdhënës i ushtrisë tha se kryengritësit kishin sulmuar të shtunën dy postblloqe, njëri me ushtar amerikan e tjetri me ushtar afgan. Njoftohet se gjithashtu janë vrarë edhe dy ushtarë të Afganistanit. Londër, shefi i ri armatës britanike paralajmëroi për atë që e quajti perspektivë të zymtë nga disfata e forcave ndërkombëtare në Afganistan dhe bëri thirrje për më shumë trupa. Gjenerali David Richards i tha gazetës Sunday Telegraph se rreziqet për perëndimin do të ishin enorme nëse NATO-ja dështon të stabilizojë këtë vend të përfshirë nga dhuna. Ai tha se disfata e koalicionit ndërkombëtar do të kishte efekte dehëse për militantët islamist kudo në botë. Teheran, kreu i Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore Mohamed El Baradei ndodhet në Iran për t'i diskutuar planet që inspektorëve të Kombeve të Bashkuara t'u lejohet ta vizitojnë uzinën e re për pasurimin e uraniumit, siç kanë kërkuar 6 fuqitë botërore. Sipas New York Timesit, një analist konfidenciale e personelit të agjencisë ka konkluduar se Irani ka siguruar informata të mjaftueshme që të jetë në gjendje të dizajnojë dhe prodhojë bombën bërthamore bazuar në uraniumin e pasuruar. Athinë, grekët sot votojnë në zgjedhjet parlamentare të cilat pritet i fitojë opozita socialiste fal dështimit të qeverisë për ta luftuar korrupsionin, si dhe mënyrës si e menaxhoi krizën ekonomike. Cili do që të fitojë do të përballet me deficitin buxhetor që kap 6% e brutoprodhimit shoqëror, me papunësinë në rritje, si dhe pakënaqësinë e thellë me sistemin arsimor dhe migracionin ilegal. Beograd, ministri i jashtëm serb Vuk Jeremić tha se vizita e presidentit rus Dimitri Medvedev ka rëndësi historike dhe do t'i fuqizojë marrëdhëniet e Serbisë dhe Rusisë. Marrëdhëniet Serbi-Rusi tradicionalisht janë të ngushta dhe zgjasin me shekuj, por në sa i të rrethanave historike kjo është vizita e parë e një presidenti të Rusisë në Republikën e Serbisë. Andaj kjo vizitë do të ketë karakter historik, ka thënë Jeremić. Medvedev pritet të vizitojë Serbinë në 20 tetor. Stambol, Banka Botërore tha se vendet në zhvillim do të vuajnë rreth 80% të pasojave nga ndryshimet klimatike, me gjithë faktin se ato kontribuojnë vetëm me 1/3 e gazrave që lëshojnë atmosferë. Kryeekonomisti i Bankës Botërore, Justin Lin, tha sot në Stambol se kostoja e ndryshimeve klimatike do të jetë enorme. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Qeveria e Kosovës bën të ditur se është njoftuar nga Euleksi për takimet që ky mision do të zhvillojë me zyrtar të shtetit serb për të jetësuar marrëveshjen për bashkëpunim policor të nënshkruar në 11 shtator. Opozita ndërkaq vlerëson se edhe ekzekutivi kosovar do të bëhet pjesë e zbatimit të kësaj marrëveshje. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Qeveria e Kosovës thotë se është informuar nga misioni i Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë për takimet që ky mekanizëm do të zhvillojë në fund të javës së parë të tetorit me përfaqësuesit e shtetit serb në lidhje me zbatimin e marrëveshjes për bashkëpunim policor Eulex Serbi. Mirpo, sipas zyrtarëve të ekzekutivit kosovar, Kosova nuk është palë këtyre takimeve, andaj dhe siç thuhet, nuk ka obligime për këtë çështje. Zëvendës kryeministri i Kosovës Hajreddin Kuçi i tha Radios Evropa Lirë se bashkëpunimi me Eulexin në fushën e sundimit të ligjit do të ndodhë vetëm në kuadër të ligjeve të kushtetutës së Kosovës dhe bazuar në ftesën të cilën Kosova ia ka bërë misionit evropian.
Unë mendoj se raportet me Oleksin janë korrekte, bashkëpunimi është i plotë dhe ne do të bashkëpunojmë për fushat e rendit të ligjit, ato që parashihet me ligjet tona dhe me kushtetutën dhe me ftesën që kemi bërë Oleks. Për ato që nuk janë aranzhuar të qeverisë së Kosovës, mendoj që as nuk kemi qenë fal, as nuk kemi obligime.
Takimet që zyrtarët e Oleksit pritet të zhvillojnë me përfaqësuesit e qeverisë së Serbisë është i pari i këtij lloji që është nënshkruar marrëveshja për bashkëpunim policor. Ky takim është konfirmuar për datën 7 tetor në Beograd, në të cilin do të diskutohen anët praktike të marrëveshjes teknike. Kjo marrëveshje teknike do ta përmirësojë bashkëpunimin rajonal për luftimin e krimit, si dhe për përmirësimin e komunikimit. Qeveria e Kosovës është e informuar lidhur me këtë takim. Euleksi konsultohet nga afër me qeverinë e Kosovës për të gjitha çështjet që janë të lidhura me mandatin e tij e që kanë për qëllim të sigurojnë përfitime konkrete për gjendjen e sundimit të ligjit në Kosovë, thuhet ndër të tjera në komunikatën e Euleksit. Përfaqësues të këtij misioni ndërkohë kishin bërë të ditur kohë më parë se shkëmbimi i informatave në mes të policisë serbe, asaj të Euleksit dhe policisë së Kosovës mund të ndodhë vetëm me miratimin e të gjitha palëve. Në lidhje me çësjen e Euleksit në të dhënat e policisë së Kosovës, kuçi shprehet.
Kemi përgatitur ligjin për mbrojtjen e të dhënave që dërgohen në kuvendin e Kosovës dhe mendoj se bashkëpunimi me Euleksin është i plotë në këtë drejtim, edhe sa i përket të dhënave dhe informatave të tjera, të cilat kërkohet një transparencë edhe nga institucionet e Kosovës përballë Euleksit, po edhe Euleksit përballë institucioneve të Kosovës.
Opozita kosovare ndërkaq mendon se kundërshtimi i Prishtinës zyrtare për të sinë palë zbatimit të marrëveshjes për bashkëpunim policor Euleks-Serbi është vetëm një, siç thuhet, farse institucioneve kosovare. Nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Isufi, beson se procesi u thequr nga Euleksi për zbatimin e marrëveshjes për policinë me Serbinë dobson fuqinë e institucioneve shtetërore të Kosovës.
Ata me fjalë thonë se janë kundër, por megjithatë me veprimet që po i bëjnë deri tani, po tregojnë se janë në vijën e njëjtë.
Përveç marrëveshjes në fushën e policisë, tashmë është paralajmëruar dhe nënshkrimi i marrëveshjeve të ngjashme ndërmjet Euleksit dhe Gradit zyrtar për drejtësinë dhe doganat. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Industria e metaleve ferronikel që gjendet në Drena sërish ka filluar të normalizohet pas një periudhe të vështirë që pati kaluar nga kriza globale financiare. Menaxheri kësaj ndërmarrje thotë se kompania tashmë është duke punuar me kapacitet të plot pasi në muajin gusht ishte përgjysmuar prodhimi i nikelit. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Trendet pozitive në ekonominë botërore dhe dalja nga recesioni i disa shteteve perëndimore në mënyrë pozitive ka reflektuar edhe në ekonominë e Kosovës. Këto trende pozitive kanë ndikuar pozitivisht edhe në rritjen e prodhimit dhe eksportit të ndërmarrjes së vetme në Kosovë që prodhon nikel, ferronikeli që gjendet në Drenas. Kështu thot menaxheri i kësaj kompanie Arten Bajrushi. Rënja e eksportit të metaleve si pasojë e krizës financiare globale e pati goditur edhe këtë kompani, mirë po thaj, sërish gjendja ka filluar të normalizohet pasi çmimi i metaleve është ngritur në tregun botëror.
Sërini pas një krizë mos e një vjeçare, çmimi i niklit, domethënë metaleve çmora kanë filluar të ngritën, kështu që kanë ngritur në atë pikë që neve na ka mundësuar të fillojmë përsëri me 100% kapacitetin tonë.
Bajrushi ka bërë të ditur se në ferronikel tashmë janë duke u prodhuar deri në 700 ton nikeli në muaj, ndërkaq është duke u shitur deri në 17.000 dollar toni. Ai ka bërë të ditur se nikeli është duke u eksportuar në Itali, Indi, Belgjik, Suedi, Kinë dhe në Korenë e Jugut.
Prodhimi tash është 600 deri në 700 ton nikel në muaj. Nësa gjatë kohës të krizës kemi prodhuar 300 tonë, dhe me tonë kemi punuar me gjysmë të kapacitetit. Në para krizës, çmimi i fundit ka qenë i favorshëm, ka qenë kundër 24.000 dolar, pastaj gjatë krizës ka ra në 8.000 dolar për tonë, ndërsa tani është 17.000 dolar.
Stabilizimin e kësaj kompanie dhe rritjen e eksportit në vende të ndryshme të botës e konfirmojnë edhe zyrtarët e doganave të Kosovës. Adriatik Stavileci, zëdhënës për media në doganat e Kosovës, ndonë se nuk mund të japë ndonjë të dhënë të sakt për eksportin, thotë se në krasi me muajt e kaluar, në muajt e fundit është rritur dukshëm shitja e nikelit.
Pas statistikave doganës vret një rritje dukshme eksportit nga ana kompanisë për nikelit, kjo më shumë të i ka të bëjë edhe me rritjen e shmimit në bursën ndërkombëtare të nikelit, po kjo është arsyeja kryesore pse ka një rritje të eksportit të nikelit.
Ndryshe, kompania ferroniklit është privatizuar me metodën e spin-offit special dhe është bler nga kompania Alferon. Për i Radio në Evropa, Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Debatet e fundit rreth përmbajtjes së enciklopedisë që i fyente shqiptarët dhe historinë e tyre do të reflektohen edhe në raportin e ardhshëm të Komisionit Evropian për Maqedoninë. Kështu kanë vlerësuar përfaqësuesit e opozitës dhe analistët politik, ndërkohë përfaqësuesit e Bashkimit Demokratik për Integrim në pushtet kërkojnë nga institucionet shtetërore që të ndërmarrin masa që rastet e këtilla të mos përsëriten. Vlerësimet janë dhënë në një tribunë të projektit për marrëdhënie ndërtetnike të organizuar nga ambasadat e Shteteve të Bashkuara dhe të Zvicrës në Shkup. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Drejtuesit e partive politike dhe analistët kanë shprehur qëndrime të ndryshme nëse debatet e fundit rreth përmbajtjes së enciklopedisë do të reflektohen në raportin e ardhshëm të Komisionit Evropian. Përfaqësuesit e opozitës maqedonase nuk përjashtojnë mundësinë që kjo të shfrytëzohet nga vendet të caktuara të Bashkimit Evropian për të deklaruar se Maqedonia ende nuk i përmbush kushtet për të qenë pjesë e familjes evropiane. Këto komente politikanët dhe analistët i bën gjatë një debati të organizuar në kuadër të një projekti për marrëdhënie ndërtetnike nga ambasada e SBA-s dhe ajo e Zvicrës në Shkup.
I mislim deka od strana na nekoj vo Evropskata unija.
Mendoj se disa në Bashkimin Evropian apo saqërisht ata që janë skeptikë rreth zgjerimit ose kanë dilema rreth Maqedonisë, për shembull si Greqia, këtë enciklopedi mund ta keq përdorin si argument se Maqedonia nuk është e pjekur për anëtarësim të plot, deklaroi deputetja Lidhje Socialdemokrate Radmila Sheqerinska. Edhe Sulejman Rushiti nga Partia Opozitare Shqiptare Demokracia e Re konsideron se enciklopedia dhe ngritja e tensioneve ndërtetnike që pasoi do të ndikojë në procesin e integrimit të Maqedonisë në Bashkimin Evropian.
Me vetë faktin që politika inkurajon individ, qofshin ato akademi e arteve dhe shkencave, qofshin grupe tifozësh, qofshin grupe radikale që propozojnë rinumërim të popullatës, pra individ të cilët në thelb kanë ksenofobin, politika i inkurajon me veprimet konkrete, me ndarjen jo reciproke të buxhetit, me investime etnocentrike, me klerikalizmin e shtetit, atëherë sigurisht që këto do të ndikojnë në, jo vetëm në raportin konkret, por në përgjithësi në integrimin e vendit.
Deklaroi deputeti i Demokracisë së Re Sulejman Rushiti, por Musa Xhaferi nga Bashkimi Demokratik për Integrim vlerëson se institucionet shtetërore në vend duhet të tregojnë gatishmëri për përjashtimin e momenteve të cilat do të pengonin integrimin e vendit.
Faktikisht ajo mund të shërbejë edhe si test se sa ne jemi të përgatitur edhe sa kemi kapacitet demokratik edhe si shoqëri, edhe si qeveri, po edhe si institucione siç është parlamenti, universitetet, forumet e ndryshme intelektuale, që ato porosit që të cilat nuk i shërbejnë Republikës Maqedonisë në drejtim të integrimit në NATO dhe në Bashkimin Evropian dhe në drejtim të një stabiliteti rajonal, do të përjashtohen, do të diferencohen, si që pëndodh me këtë debat i cili i ka provoku pak emocionet, për me gjithate është në vij, nuk është jashtë kontrolit.
Deklaroi ministri i pushtetit vendor Musa Xhaferi. Nga ana tjetër, profesori universitar Vlado Popovski beson se debatet dhe tensionet e fundit rreth enciklopedisë padyshim se do të kenë pasojë edhe në planin e jashtëm apo në atë integrimit të vendit.
Мислам дека последиците може да бидат не само на внатрешен план, а тие на внатрешен се доста големи.
Мендој се пасојат мунд тие не јо ветем на план те бранчем, а то на планин е бранчем јан шуме тем да, пор мунд да рефлектоан, еде на чендримен е баесан да и Македонија на рапортин че вион. Деклароји Владо Поповски, пара радио на Европа е лирен га шкупи Исов Кадрио.
Дај на фон парамбилјес ју пркетен дисан га титуите кти едициони. Shefi ushtrisë britanike paralajmëron perspektivë të tmerrshme nga disfata e perëndimit në Afganistan. Kreu i Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore Mohamed El Baradei ndodhet për vizitë në Iran. Grekët sot votojnë në zgjedhjet parlamentare, socialistëve u jepen më shumë gjasa përfitore. Vuk Jeremi që quan historike vizitën e presidentit të Rusisë Dmitri Medvedev në Beograd. Dhe gjusë të nderuar, me ka që përmbyllim edicionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni dhe në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë të mbarë.